Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Христос воскрес! Воістину воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в ефірі Радіо Марія з нашої київської студії. З вами перед мікрофоном я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, розпочинається в ефірі катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дицезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос воскрес! Отче, вітаємо вас!
Воістину воскрес!
Що ж, дорогі радіослухачі, запрошуємо до слухання науки, продовжуємо цикл катехиз разом з отцем Міхалом. Отче, передаю вам слово і буду слухати радо.
Ну, сьогодні, як би, закінчуємо зараз розважання на темат церкви, яко інституції, яку запланував і виконав Ісус Христос, щоб нам дати можливість спілкуватися з Богом в такий найбільш ефективний спосіб. Церква є місцем, яке є приготовлене до того, щоб кожен з нас міг відповісти на ту індивідуальну історію спасіння, яку Господь хоче чинити кожним з нас. Ну і також сьогодні ми говорили о важній ролі Папи Римського, який є поставлений, щоб захищати те, що найважливіше з церкви, ту єдність, яка випливає з любові, але також певні цінності. Ми то називаємо моральність. Цінності, які церква вважає за передане нам через Бога яку найважливіше речі, яку можемо чинити в нашому житті, цінності любові, надії, віри, щоб з віри, надії, любові випливало наше відношення до оточуючого світу, до ближнього, де нема місця на ненависть, на зло, на всякі форми насилля, перед усім насилля. Насилля тего насилля, яке є завжди зв'язане з війною. І в тому контексті, наприклад, та війна, яку ми зараз переживаємо на Заході, споглядаючи на нею з пункту ідея церкви, вона є в якийсь там спосіб неправильна. Nie powinna być. Ona byłaby teraz związana w jakiś inny sposób. Męż szkodujący Mirianom, ludziom, którzy nie mają niczego wspólnego z wojną. Więc mamy Papę Rzymską, który stoi na storoży. Storoży pewnych cenności, które dał nam Jezus Chrystus w swojej Ewangelii. W Ewangelii dużo czotko co jest zapisane. I w naszych odnoszeniach z bliźnimi, a także z naszymi odnoszeniami, z naszymi nieprzyjacielami, wrogami, zawsze my powinni kierować się tym pryncypom Jezusa Chrystusa, który mówi, lubić waszych nieprzyjacieli. Lubić waszych nieprzyjacieli. To jest ta zapowiedź, która jest trudna, która jest niemożliwa do wykonania swoimi siłami, który powinien nam dopomagać Bóg. I te wszystkie cenności mają obowiązek zachowywać i zachiszczać hierarchia, na którą oczoluje Papa Rzymski. Ci episkopy також стоїть на стражі Евангелії. Так само всі священники, котрі є помічниками епіскопів, також сочинять на захист Євангелії і євангельських цінностей. І ієрархія ціла є наставлена на те, щоб на першому місці був Ісус Христос, Jego Słowo, Jego Ewangelia, to, щоб з допомогою церкви створити нове суспільство, суспільство справедливе. Та як молимося в молитві Отче наш, щоб воля Божа реалізувалась на землі, щоб мир був такий, як в небі, так і на землі. Так що тутай маємо папи римського, котрий в тим нам допомагає. Як читаємо в катехизисі, Верховний архієрей, єпископ римський, є постійним і відімим началом та основою єдності, яка пов'язує між собою єпископа і безліч вірних. Римський архієрей силою свого служіння як Христового намісника і пастиря всієї церкви має в церкві повну, найвищу і універсальну владу, яку він завжди може вільно здійснювати. Є це фрагмент Конституції Lumen Gentium Другого Ватиканського собору. І ще раз повторю, римський архієрей, чи папа римський, також відносно Леона XIV, силою свого служіння, його служіння вже має і дає силу, силу, котра є сверхістесніна, силу Духа Святого, як Христового намісника, показує, яка є роль папи римського. Намісник, чи той, хто має владу, і пастиря всієї церкви, чи той, котрий заботиться о свою паству, має в церкві повну, найвищу і універсальну владу в церкві, яку він завжди може вільно здійснювати. Те треба пам'ятати, що папа римський став також людиною. Не всі папи римські є святі. Але в своїх висловленнях і своїй функції, своїм управлінні папа римський не пересікає певних границь. Хоча ж був папа Олександр, котрий навіть боровся за так зване церковну державу. В історії була так звана церковна держава, певна частина Італії, північної Італії з Римом і Ватиканом. Ну і з тієї держави церковної залишився тільки сам Ватикан, найменша держава в сучасному світі. Але колись там папа в зброї на лошаді боровся і захищав церковну державу. Ну, не був вибітним папою, але не оголосив жодного навчання, яке було б неморальне. То є найважливіше. Хоча сам в своєму житті був дуже неморальний. Далі. Маємо колегію епіскопів. Колегія або єпископський собор має владу лише тоді, коли вона об'єднана з римським архієреєм, як зі своїм головою. To jest oczywiście ważne. Teraz jest taka tendencja w cerkwi, i ta tendencja zaczęłaś ostatnio w cerkwi w Niemczech. W Niemczech o tym, żeby papa rzymski nie miał swojej absolutnej jednoosobowej władzy, ale żeby władzę on jak gdyby wydał kolegii episkopów, żeby wprowadził pewien element tej takiej ludzkiej demokracji. Bo kolegia episkopów jest to kolegia, która powinna nie tylko wybierać papu, ale powinna także uprawiać cerkwę. To, że kolegia episkopów jest tutaj niejednoznaczna. Dużo często może być ta kolegia episkopów naznaczona pewnymi takimi strastiami, albo bażaniami, albo planami, które nie mają niczego wspólnego z Bożym planem spasienia ludzstwa przez cerkwę. Nie wiem, czy ty baczyła taki film Konklawe, który jest dużo ciekawy, którym pokazuje, jak wybierać papę rzymską. Dużo ciekawy film, My tutaj jeszcze z Sergiejem ten film omawiali i tam warto ten film zobaczyć, żeby zobaczyć, jak niejednoznaczna jest kolegia episkopów. To ta kolegia nawet nie episkopów, ale samych kardynaliów, którzy wybierają papu.
Otóż film nazywa się Konklaw?
Konklaw, tak.
Aha. Помічимо собі, хто не дивився «Конклав». Буде нагода подивитись нам. Дякую.
Ну, а подивитися, що мати певен образ церкви, тієї хієрархічної, котра ма свої недостатки. Недостатки, котрі виникають з людської природи, правда? Але помимо мимо всього, хоча ж фільм є такий неоднозначний, тому що створений був через ateista, ale dostateczno, jak gdyby skazaty, czesno, starając się przedać dziejstwość cerkwi. Starając się przedać dziejstwość cerkwi. I daje pewien obraz. Pewien obraz tego, tej dziejstwości, dużo takiej trudnej, ciężkiej. I tutaj zaznaczone jest, jak już mówiłem, kolegia episkopów, miałaby uprawiać tak, jak na przykład jest to w cerkwi prawosławnej. W prawosławnej cerkwi najwyższym głową nominalnie jest głowa dzierżawy, w której autokefalna cerkwa dzieje, ale taką prawą władą, najwyższą władą w prawosławnej cerkwi jest synod episkopów, czyli zebrania episkopów, sobor episkopski. I na tych soborach episkopskich najważniejsze решения відносно церкви на бывают uczynione через зібраних episkopów, które nie pamiętają z kilka, ale tam chyba raz na rok zbierają. A koli nie ma, nie jest czas synodu episkopi, wtedy uprawia patriarch. Patriarch, ale on ma dużo ograniczoną władzę. W cerkwi katolickiej jest na obrót. To patriarch, czyli papa rzymski, czyli episkop prima, ma władzę absolutną. On, a jemu może dopomagać kolegia episkopi, czyli synod. No i mamy takie kolegie episkopów i mamy na przykład sobory. Sobory cerkowne, które zebrane są episkopi całego świata, które najbliższy taki prosty sposób przedają nauczania odnośnie życia cerkwi. Sobory były dużo ważliwe w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Przede wszystkim sobory były naznaczone i sobory można powiedzieć, boroli się ze swoimi решениями, ze swoimi dokumentami przeciw herezjom. Było bardzo herezji na początku chrześcijaństwa i te herezje trzeba było w jakiś tam sposób uporządkować. I tym zajmował się sobor. Odpowiadał na konkretne potrzeby cerkwi. Tak samo sobor trydencki, który już był w 15. wieku. Ten sobor trydencki też był ważliwy, tomu, że on jak gdyby odpowiadał na tę niebezpieku, jaką jest protestantyzm. Protestantyzm zapoczątkowany przez Lutra, Kelwina, Husa. Ten protestantyzm, który był jak gdyby echem pewnych herezji pierwszych wieków chrześcijaństwa, typu arianizm, pelagianizm. To protestantyzm był konkretną zagrozą. Był to jeszcze jeden rozkoł w cerkwi. Była to tragiczna data tego rozkołu cerkwi, kiedy Luther w Norymberdze przybił do drzwi cerkwi, tak, nie pamiętam, z kilku tych postulatów było, które miały za zadania cerkwi perimienity. Ale z tego narodziła się nowa forma nadawania czci Bogowi, jaką jest protestantyzm. Ten protestantyzm na żal tylko rozruszył cerkwę i był przyczyną wielu strażdań, a także i winy. Także tutaj trzeba być No, конечно, вины церква не спроводовала. То не церква эту войну распочала, только распочали политики в имя религийное. Так само, как мусульмане это делают. Так что тут имеемо соборы, которые имеют завдания, как бы отповедать на сучасные потреби людства. И так само собор Ватиканский II, вот такая відповідь церкви на всякие трудности и проблемы, которые церковь встречала в современном мире, а теми проблемами, например, был капитализм, чи социализм, чи коммунизм. Это są такие конкретные факты в истории Европы, которые были причиной wielu багатьох страждань, багатьох людей, было то ограничение вільності. Також було дуже страждання, було дуже жертв. Пам'ятаємо, скільки жертв було, наприклад, во время жовтневої революції, як то жовтнева революція, мільйони людей вбила, щоб доконати свого перевороту, який приводив до повстання нещасного Союзу Совєтських Республік, который был одной великой несправедливостью, имя идеологии. И тут Папа Римский, и тут иерархия, и тут церковь имела завдание в соборе Ватиканском II вызначить себя в этой ситуации, когда появляется новая идеология, и то атеистичная теология, которая негует существование Бога, и та идеология i ta ideologia jest przyczyną śmierci i strażania bagatioch ludzi. Domyślam się, że na Ukrainie nie znają, jak o tym mówi, jak historia wypowiada się na ten temat, ale domyślam się, że w sposób krytyczny. Chociaż w Rosji, na przykład, ja słyszałem ostatnio, zaczynają stawiać na nowo pamiętniki Stalinu. Boż, Rosja to już jest taki osobny ten. No cóż, powiatające do ideologii, która była zbrodniczą, która była do ideologii śmierci. Była ideologią śmierci. Także kolegia episkopów ma zadania w tych trudnych, krytycznych momentach historii dopomagać papie rzymskiemu допомагати папі римському управляти церквою, дати йому пораду. Ну, і тому папа римський також має своїх співпрацівників, має своїх совєтників, має так зване уряди в Ватикані, конгрегації, котре і консилія, котре са відповідальне за конкретне діяння церкви в сучасному світі. І вони допомагають активний спосіб папірімському орієнтуватися, і то повинні мати потреб правильне рішення. Є консиліум до справ епіскопів, котре, наприклад, вирішує gdzie i jaki episkop ma je uprawiać. Bo Papa Rzymski ma ostatnie słowo, kogo naznaczyć episkopom. Dalej. Kolegia episkopów wykonuje swoją władzę nad całą cerkwią uroczysto na Wseleńskim Soborze. Nie ma je Wseleńskiego Soboru, jak takiego nie zatwierdzić, aby albo przynajmniej nie schwalić następnik Petra. My znamy, że drugi Watykański Sabor na przykład był zaklikany, był rozpoczęty iz-za woli Papy Rzymskiego Jana 23, kstacji Światowo Jana 23. Pamiętają taką historię, что Ян 23 запитував своїх совєтників, Jak, скільки треба часу на то, щоб приготувати Вселенський собор? Там мав такий план. Ну, якщо працівники так поговорили між собою, вони говорять, ну, 10 років можна цей собор приготувати. А втеді Ян 23-й спокійно голосі сказав, а я даю вам тільки рік на то, що ви приготували цей Вселенський собор. І приготували. Готували. Ян 23 ten sobor rozpoczął, odkrył uroczysto, czyli słowy papy rzymskiego Jana, papa episkopa Rzymu Jana 23 był odkryty sobor watykański II, który zabrał dużo bardzo, prawie większość episkopów świtu i na tym soborze, który ja uważam, że był pod natchnieniem Świętego Ducha, jak większość soborów, na tym soborze było przyjęte bardzo dokumentów, które rozpoczęły taki powinny proces przystosowania cerkwi do współczesnego świtu, ale także czynić cerkwią bardziej zrozumiałą i pokazać, że w jaki sposób ma cerkwa działać w tym współczesnym świecie. Ja nie, że nie wszystkim spodobało się to, my pamiętajmy, że to był taki episkop Lefebvre, który сказал, что Ватиканский собор II то есть дело шатаны, сатаны. Уважал, что бы совсем відносно литургии собор не повинен змінять те литургии, яка мала місце до собору Ватиканського II. Ну, але саме смутне є то, що та литургия, яка тривала до собору Ватиканського II, була то литургия, яка мала неспевна 300 років, 400 років від собору Триденського, коли був 16-му віці. Собор Триденський, котрий дав літургію, котра участвувала, і захищати ту літургію, котра має тільки 300 лет, ну, є таке для нас не до кінця зрозуміле. Бо епіскопи хотіли ті зміни провадити зовсім через, як диви, факт, що ми повертаємось до джерел. В тому випадку до джерел християнства. І так, наприклад, була відкрита літургія і віднова літургія.
Отже, а та перепрошую, але цікаво, ви сказали те, що вважаєте, що Другий Ватиканський собор був під натхненням дії Святого Духа. Чому так вважаєте? По плодах, які маємо?
Так, по плодах. Потім, що він зробив для церкви, як змінив церкву, як церква стала близькою народам, зрозуміла зовсім і розпочала новий етап евангелізації. Бо до собору Ватиканського II церква була, як би сказати, ну, застигла. Була церква, котра не рухалась. Зовсім не було в церкві евангелізації. Церква мала завдання тільки захищати те цінності, котре має, і нічого більше. Та церква собору Триденського. Собор Триденський є собором дуже красивим. І теж, я думаю, немає ніяких сумнівів під натхненням Святого Духа. Тільки собор Триденський був відповіддю на проблеми світу в 16-му віці, який там в тамтих часах був. Там був протестантизм, там було дуже багато безпорядку, літургія була дуже неупорядкувана, więc potrzebne było uporządkować liturgię, stworzyć jeden kanon i to było błogosławienie dla cerkwi. Ale okazało się, że niektóre rozwiązania Soboru Trydenckiego nie zostały wykonane aż do Soboru Watykańskiego II. Sobor, jak ja czytałem na przykład dokumenty Soboru Trydenckiego, są krasiwe dokumenty, w których widno takoż wielką taką zabotę pro czystotę w cerkwi, pro prawdę, pro wszystko, co jest nieobchodne od tego, żeby cerkwa mogła rozwijać się. Sobor Watykański II to był taki jak gdyby następny krok do tego, żeby cerkwę wczynić blisko współczesnej ludyny, żeby ta cerkwa była. I tomu ja mówię, że ona jest pod natchnieniem Świętego Ducha. Ja myślę, że to większość, praktycznie wszystkie sobory były, miały takie natchnienie. miały takie natchnienie, bo były zwołane w sytuacjach krytycznych, dużo ważliwych. Jakby Gospodź chodził przez sobą pokazaty, że to ja jego wdachnawiaju konkretne osoby do ogłoszenia soboru, żeby zachiszczaty cerkwi. I tutaj mamy co do konkretną dopomogę. Dalej, pochylając się nad kolegium episkopów, bo to są duże, duże potrzebne do tego, żeby przyjąć te najważniejsze rozwiązania w cerkwi, zbierając się do kolegium episkopów tak na tak zwanych synodach. Synod nie jest tak czynny jak sobór. Sobór jest syleński, to znaczy obnimaje episkopów całego świtu, a synod może być synodem ograniczonym w czynności episkopów. Na synody mogą przyjechać przedstawicieli konkretnych cerkwi i tam wyrysować pewne problemy, ale nie tak ważliwe, jak to było w czasach Soboru Watykańskiego II. No i to najważniejsze, że sobory mają być zjednani z wolą papy. Papa tutaj ryszaje, wytkrywaje, zakrywaje, a potem podpisuje wszystkie dokumenty, jakie stworzymy. To znaczy takoż czytaje je i sprawdzaje, czy te dokumenty są zgodne z nauczaniem cerkwi. Swoim czynnym składem kolegia episkopów wyrażaje różnomanitność ta uniwersalność Bożego narodu, objednana pod jedną głową, ona wyrażaje jedność chrześcijańskiego stada. Bardzo ważne słowo, które mówi o jedności, które buduje kolegia episkopów. Okremy episkopi je naczelną i fundamentem jedności w ich eparchiach. Jak taki, one wykonują swoją pastyrską władzę nad toją czystyną Bożego narodu, jaki im dowierzona. Z dopomogą cerkwi, co one episkopy czyniać dobre kierujący przede własnymi cerkwiami, jak czastynoju wseleńskiej cerkwi, czy przyczyniający takim czynom do dobra całego mistycznego ciała, jakie takoż jest ciłem cerkow. Taka turbota posiluje się osobliwo na bogich, presidowanych za wiru, a także na misjonerów, jaki trudiaca na wsi ziemi. Tutaj mamy główne zadania kolegii episkopów. Zajmaty się pastwą, która im jest dowierzona, zachiszczaty ciu pastwo, ale przede wszystkim także pamiętate o tych najbiedniejszych, persidowanych i tych, którzy prochołoszą Bożą lubow, Bożą Ewangelię całemu światowi. Cerkwa ma także zadania duże ważliwe i cała hierarchia ma misję nawczaty. Misję nawczaty w współczesnym świecie, duże ważliwą misję. Episkopy ze świeczennikami swoimi, spiewrobitnikami swoim pierwszym zadaniem mają propowidować Boże Ewangelię wszystkim ludziom zgodnie z nakazem Jezusa Chrysta, Gospoda. Вони є провісниками віри, які приводять нових учнів до Христа, автентичними учителями апостольської віри, уповноваженими владою Христа. Тому така важлива є та евангелізація, бо як святий Павло говорив в своїх письмах, віра приходить від чого? Від слухання. Але щоб можна було слухати, треба, щоб був хтось, хто буде проповідувати. Także episkopi ze świeczennikami są przede wszystkim, głównym ich pierwszym zadaniem jest propowidować Boże Ewangelię wszystkim ludziom. I to jest główna misja cerkwi. Jest taki kardynał, że nie żyły, czyli kardynał Tomko, potem był kardynał Słowacznie. On mówił, że cerkwa, która nie propowiduje Ewangelii, która nie jest misyjna, taka cerkwa jest jeretycką, jest w jerezji, ponieważ to propowiedzenie Ewangelii, misja cerkwi, propowiedzenie prawdy o Bogu, który w swoim Synie Jezusa Chryste predał prawdę o wielkiej, bezgranicznej lubowi Boga do ludyny, jest to fundament. Щоб utrzymać cerkwę w czystocie wiry, передано апостолами Христос, який є правдою, хотів уділити своїй церкві участі в своїй власній непомильності. Через надприродне чуття віри Божий народ непохитно триває в вірі під проводом живого учительського служення церкві. Наступний етап дуже важливий, так звана чистота віри. Czystota wiry. Zachiszczać to, co Ewangelii jest передane. No i tutaj jest pewien problem, dlatego że konkrety o tym akcie wiry są передane nam przez Święte Pisanie, przez Ewangelię, ale w zahalny sposób. Nie ma tam jak gdyby praktycznych porad, które mają mówić, jak Ewangelię propowiedzieć, w jaki sposób chce czynić. I tutaj cerkwa przez swoją praktykę, a przede wszystkim przez swój doświad, a przede wszystkim przez swoje świadczenia tym, które byli na początku istnienia cerkwi, w sposób taki jasny pokazuje, w jaki sposób realizować ten plan ewangelizacji, wydawania dobrej nowiny całemu światowi, wszystkim ludziom. Всім людям, всім народам. Місія учительського служіння пов'язана з остаточним характером союзу, укладеного Богом через Христа зі своїм народом. Учительське служіння повинно захищати його від помилок і слабкості. І тому маємо теж відповідальну конгрегацію, яка є відповідальна за czystotu wiry, której także był kiedyś tam szefem, czyli oczołowawcą kongregacją, Józef Ratzinger, kardynał Józef Ratzinger, późniejszy papa Benedykt XVI. I ta kongregacja do spraw czystoty wiry stoi cały czas i prawie wszystkie dokumenty cerkowne, jakie pojawiają się od innej cerkwi w całym świecie, szukając tam pewnych tych słabkości i pomyłek. Potem trzeba wychwytywać i potem w oficjalny sposób korygować. Tak jak na przykład było to tak zwane teologią wyzwolenia, która była dużo popularna w Piwdennej Ameryce, gdzie jest dużo niesprawiedliwości, jest dużo dyktatorskich uriadów, i tam niektórzy świeczniki zjazywali z młodymi ludźmi, którzy chcieli oswobodzować swoje narody od tysku dyktatorów, i wtedy oni stworzyli taką teologię wyzwolenia, która zakładała, że trzeba z początku wyzwolić naród z pit tysku jakoś tam dyktatora, czy jakiejś tam władzy, a potem ewangelizować i dawać temu narodowi prawdę o Bogu, który lubi. I w jaki sposób robić to? Koniecznie z oružjem, czyli zbrojny sposób. No, papa Jan Paweł II wystąpił proty tej teologii, a Józef Ratzinger wystosował pismo, w którym ostateczno tę teologię wyzwolenia skrytykował i pokazał wszystkie niedostatki, niedoliki i słabkości, i oficjalna ta teologia była w cerkwi zapreszczona. Nie można było być jak gdyby tym, który wyznaje ideologię wyzwolenia. A ona byłaby skazana, związana była z pewnym poczuciem несправедливости, яка існує в цьому світі. Так що місія учительського служіння пов'язана з тим характером союзу Бога зі своїм народом. Отож, пастирська місія учительського служіння покликана пильнувати за тим, щоб Божий народ перебував в правді, яка визволяє, правда, яка визволяє. Для виконання цього служіння Христос дав своїм пастирям харизму непомильності в справах віри і моралі. Виконання цієї харизми може мати різні форми. To jest ten dogmat, który jest w cerkwi, ta niepomylność w sprawach wiry i morali. Te dokumenty, i tutaj niepomylna jest cerkwa, która wypowiada się na temat wiry i morali w sposób uroczysty, to znaczy ad cathedra. Kiedy papa uroczysto ogłosił jakąś prawdę, którą trzeba w cerkwi przyjąć i być jej słuchanym. Цю непомильність цільно силою самого свого служіння посідає римський архієрей, голова колегії епіскопів, коли він як верховний пастир і учитель усіх вірних, якому доручено утверджувати своїх братів у вірі, оголошує вирішальним актом учення, що стосується віри і моралі. Непомильність обіцяна церкві є також і в колегії епіскопів, коли вони разом із наступником Петра виконує своє найвище учительське служіння, особливо на Вселенському соборі, наприклад, соборі Ватиканському. Коли церква через своє найвище учительське служіння пропонує щось до вірування, як об'явлена Богом, як науку Христа, ці визначення треба прийняти по слусі віри. Ця непомильність поширюється на цілу спадщину віри Божого об'явлення. Tutaj ja chciałem wspomnieć, że na przykład tym takim elementem niepomylności są też dogmaty. Dogmaty, o których my mówimy, że trzeba w nich wierzyć bez, no, jakby powiedzieć, bezkrytyczno. Znaczy, my mamy przyjęte takimi, jakimi one je i nie mają prawa zmieniać w tych dogmatach niczego. Наприклад, догмати, мені особливий спосіб догмати близькі, наприклад, відносно Пресвятої Діви Марії. І догмати було не так багато, але були. Де, наприклад, о непорочному зачаті Пресвятої Діви Марії, свято, яке завжди переживаємо 8 грудня, є то догмат, який був урочисто оголошений в церкві. Ale też no, i drugie dogmaty. Dogmat o wniebowstąpieniu Pesety Dziwy Maryi. To nie było. Dogmaty dotykające dziejstności, która nie jest w prawy sposób opisana w Ewangelii. W Ewangelii nie jest napisane, że Maria była wzięta do nieba, ale jest napisane, że była na stilki posłuchniana Bogowi, що вона, ну, я би мав сказати, заслужила собі на те, щоб до неба була взята. Ми робимо певні висновки, які якби підтверджуються. І ціле життя Марії, яке було повністю відданням себе Богові, ми знаємо, що деякі особи, навіть із Ветхого Завіту, були взяті до неба, як пророк Елія, наприклад. Був взяти до неба, bo był tym, który zachiszczał wiru Izraela w tych najtrudniejszych czasach Starego Zawitu, kiedy była ta. Także takich przypadków wzięcia do nieba było raniejsze parę. A teraz mamy Presetu Dziwu Marii. Ciuko, która ma dużo ważliwą rolę w historii spasienia, bo to jest ta, która przyjęła Boże Słowo i stała matką samego żywego Boga. I tak to jest, że dogmaty można сказати, були прийняті по то, щоб укріплювати єдність, любов, віру церкві, Вселенської церкві, через діяння і конкретні слова ієрархії.
Дякую вам. Отже, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», виголошував катехизу в ефірі Радіо Марія. І ми сьогодні завершили цикл про церкву. Правильно, отче?
Ну, ще такого сталося.
Ще засталось. Тому, дорогі слухачі,
потім будемо говорити.
Наступного вівторка зустрінемось знов за цим Міхалом Бранкевичем у катехізі. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Щодня об 11.20 та 16.00 катехіза на Радіо Марія у прямому ефірі.